Raba rero igicapo cya mbere. Muribuka yuko igihe twiga igitabo cya mbere ko twavuganye ku by'abantu babiri bitwa Adamu na Eva. Ingene bagararije Imana bagacumura hanyuma bagacuba umwe bwari hagati yabo n'Imana, ninge n'Imana yabasezeraniye ku kindi gihe izo barungikira ubusubira kunga ubwo bumwe. Nuko rero Yesu Kristo niwe kiraro gihuza abantu n'Imana. Nivyukuri Yesu Kristo ni umwana w'Imana kandi yazanywe no muri iyi si kugira ngo tumenye iby'Imana igomba. Nimwumvirize icyo ubutumwa bwa Yohana igice cya mbere ku murongo wa 11 kugeza 13 hatubwira. Yaje mu byiwe ariko abiwe ntibamwakiriye, ariko abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana, nibo bizeye izina ryiwe, nibo batabyawe n'amaraso cyanke no kwifuza k'umubiri cyanke no kwifuza k'umugabo, ariko bavyawe n'Imana. Ngira ngo bagenzi banje, harahovye tugora gutahura ingene Imana Data na Yesu Kristo na Mpwemu Yera boba ari Imana imwe. Si Imana zitatu zitandukanye, ariko ni nk'uko twovuga ko ari abantu batatu bagize Imana imwe. Nk'uko muzi mu kirundi cacu iziko rimwe rigizwe n'amashiga atatu, niko n'Imana igizwe n'abo batatu. Ntitwari bwavuge ku byerekeye Mpwemu Yera, ariko muri iki gitabo turaza kubivuga ko urakomeza wumviriza neza.